Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e marți, 3 iulie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie.
Cu invitația să fim împreună pentru următoarea jumătate de oră în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Vom avea și în continuare o zi care seamănă mai curând cu un test militaresc de rezistență la vreme proastă, proastă în sens de arșiță înăbușitoare. Hotărât lucru, sunt obligatorii ținutele legere, vestimentația largă și deschisă la culoare. În orice caz, papioanele sau cravatele sunt recomandabile cu certitudine doar politicienilor, ca toată lumea să se bucure măcar de eleganța lor.
Cu papioane politice sau fără, toți vor suporta temperaturi energic ridicate. În chiar cea mai nordică localitate se vor nota 30 de grade. În rest, în funcție de deal sau vale sau deosebiri de landșaft, termometrele vor arăta între 32 și 35 de grade.
Izvor la halbă, cum îi se mai spune uneori, berii sau alcool colorat și cu spumă din arome artificiale. Autoritățile intenționează reglementări drastice privind berea de la producere la consum. Asta pentru a descuraja consumul de bere proastă, pentru a încuraja producătorul autohton de bere, dar și substituirea băuturilor alcoolice cu vinul. Vom discuta în această dimineață cu ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov.
Mai ascultăm în partea a doua emisiunii despre cum se muncește în Moldova, la rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan. Iar autorul jurnalului de corespondent de astăzi, Petio Petkov, ne va spune de ce bulgarii își ascund fericirea de procuratură și fisc.
Dar mai întâi, știrile dimineții prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Ministrul Economiei Valeriu Lazar a declarat că săptămâna viitoare vor începe negocierile cu Gazprom pentru un nou contract. NATO a declarat că sprijină rezolvarea negociată a conflictului din Siria și că nu va interveni militar. Și deschiderea celei mai mari conferințe internaționale privind reglementarea comerțului cu arme convenționale a fost amânată. Acestea sunt titlurile dimineții de la Praga. Ministrul Economiei Valeriu Lazar a declarat că săptămâna viitoare vor începe negocierile cu Gazprom privind un nou acord de livrare și tranzit al gazelor. Într-o emisiune televizată, Lazar a precizat că problema centrală rămâne datoria Transnistriei pusă de partea rusă în contul Chișinăului. Eu nu vreau să pun semnătura peste un document care nu rezolvă această problemă, a precizat Lazar. Premierii Moldovei și României, Vlad Filat și Victor Ponta, vor avea o teleconferință deschisă presei. Guvernul de la Chișinău nu a precizat de ce este organizată discuția și ce teme vor fi atinse. NATO a declarat că sprijină rezolvarea negociată a conflictului din Siria și că nu va interveni militar. Între timp, regimul președintelui Bashar al-Assad a dat o lege care pedepsește cu până la 10 ani închisoare orice tentativă de răsturnare a regimului. Lege îndreptată clar împotriva opoziției, dar și a recentului plan de soluționare a conflictului agreat de Rusia și Statele Unite la Geneva. Planul respectiv vorbește despre o tranziție politică în Siria, fără a cere demisia actualului regim, motiv pentru care a fost deja criticată de opoziția din Siria. Deschiderea celei mai mari conferințe internaționale privind reglementarea comerțului cu arme convenționale a fost amânată din cauza unei dispute privind statutul de observator al delegației palestiniene. Israelul amenințase că va boicota conferința dacă delegația palestiniană este recunoscută oficial. Majoritatea țărilor participante vor un tratat serios care să reglementeze eficient o piață în valoare de 60 de miliarde de dolari, dar există și mari diferențe de opinie. Se așteaptă ca lucrările să înceapă totuși astăzi la New York. Iranul a anunțat 3 zile de manevre militare în scopul de a demonstra forța de care dispune, asta după ce a intrat în vigoare embargoul impus de Uniunea Europeană asupra importurilor de țiței iranian. La Nicosia încep astăzi negocierile între guvernul cipriot și delegația așa numitei Troici privind ajutorul financiar de cel puțin 3 miliarde de euro pentru recapitalizarea principalelor bănci din Cipru lovite din plin de criza din Grecia. Troica este formată din Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. Cipru a preluat pe 1 iulie președinția prin rotație a Uniunii Europene cu câteva zile după ce anunțase că are nevoie de credite europene pentru a nu intra în incapacitate de plată. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm cu știri pe scurt în partea a doua a emisiunii, iar ascultătorilor le reamintim că toate știrile noastre pot fi găsite sau regăsite, bineînțeles, pe pagina de internet europalibera.org.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Liliana Barbăruși și Alexandru Canțâr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov. Domnule Bumacov, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule ministru! În ultima vreme, cum spunea un conesor, nu mai conta cât de plină cu de toate este sau era viața moldovenilor, tot mai rămânea mereu loc pentru o bere bună sau, mă rog, se pare totuși că mai proastă. A venit, iată, însă, ora schimbărilor și în această privință, mai ales, cred, sub presiunea statisticilor consumului de bere inclusiv. Consumăm ca țară de nu știu câte ori mai multă bere decât vin, nu-i așa, domnule ministru?
Este adevărat și este un mare paradox. Noi, fiind țară vitivinicolă, cu produsul care ne mândrim în toată lumea, suntem cunoscuți în toată lumea și produsul considerat mai puțin dăunător atunci când este consumat, fiindcă noi trebuie să recunoaștem că prin prohibiții nimeni n-a reușit să lupte cu băutura. De aceea este mai important sau mai eficient să trecem la băutură de calitate. Și atât tot așa, în discuțiile noastre ne-am trezit că consumul de bere, dar nu de bere produsă autohtonă, dar de bere de import, depășește esențial. Esențial consumul de vinuri atunci când noi avem vinuri de o calitate extraordinară, avem vinuri naturale. S-a schimbat foarte mult în industria vitivinicolă, unde sunt necesari mari investiții. Și atât, în loc ca noi să susținem această ramură, să promovăm acest produs, noi expediem peste hotare practic miliarde de lei pentru produse alimentare, pentru băuturi. Eu ieri la un buletin de știri am văzut cineva spunea că bine, în Moldova nu se poate de produs orz, nu se poate de produs hamei. Eu vreau să vă spun, dacă orz se poate de produs în Cehia, se poate în Ucraina, se poate în Turcia, eu vă asigur că se poate în Republica Moldova. Nici vorba nu poate să fie. Sau hamei este posibil de produs la Vinița, este posibil de produs la Cernăuț. Iată, la Briceni și Ocneță nu este. Nu este adevărat. Eu am avut o discuție foarte bună cu producătorul autohton de bere, care a acceptat ca să producă aici și orz, și hamei. Și dacă noi consumăm în sfârșit un produs de acest tip, să fie consumat măcar din Republica Moldova.
Apropo, domnule ministru, importul berei sau a surogatelor de bere costă, după cum spuneați, Republica Moldova, circa 6 sau peste 630 de milioane de lei anual, adică această sumă uriașă pleacă spre producătorii din exterior, nu spre cel autohton, măcar sunt niște produse care merită acești bani, ceea ce vine în Republica Moldova, domnule ministru?
La sigur nu merită. Și eu când spuneam că astea care spun că nu este posibil de produs în Republica Moldova, parcă ne spuneau că suntem sortiți să bem surogat. Deci noi, în prezent, cadrul legislativ național nu reglementează producerea și circulația berii în țară, cu părere de rău. Și atât, acum, când se importă așa numite bieri speciale sau băuturi pe bază de bere, care nu au existat și nu există în legislație aceste noțiuni, la procesul de certificare, de vămuire, de control, este practic imposibil să stopeze importul de aceste produse foarte nocive, printre altele.
Domnule ministru, dar cât hamei, orz, adică produse naturale sunt în această bere?
Păi de unde,
cu diferențele de rigoare.
În aceste beri speciale și băuturi pe bază de bere, eu vă asigur că nu este niciun gram. Dar uitați-vă, noi în Republica Moldova nu avem astăzi niciun hectar de orz, niciun hectar de hamei. Avem 148.000 de hectare de viță de vie, avem sute de mii de locuri de muncă, fabrici, și iată, noi subvenționăm producătorii străini de surogat.
Întotdeauna m-am întrebat, domnule ministru, încă din perioada sovietică, ce este biere specială, de fapt? Specială pentru ce? Adică e o tradiție să fie numită în felul ăsta? Sau care e totuși explicația?
Este o tradiție șmecheră de a introduce fel de fel de băuturi care nu pot fi catalogate, de exemplu, ca bere atunci când nu conține hamei, nu conține malț necesar. Și atunci spune că da, aceasta este o bere specială sau este o băutură pe bază de bere, un amestec de cine știe ce acolo.
Sunteți, domnule Bumacu, primul ministru al agriculturii care spune aceste lucruri, adică cu privire la nocivitatea produselor camuflate sub denumirea de bere și care înțelegem că trebuie să credem întreprinde ceva pentru a nu bea tăblița sau chiar tabla lui Mendeleev dizolvată în alcool, de ce nu au intervenit ceilalți șefi de minister până acum din punctul dumneavoastră de vedere? Pentru că realitatea cred că nu durează de când alianța este în guvernare.
Domnul Canțăr, noi ne-am lovit de o mare problemă. Când am început a promova reformele în domeniul vitivinicol, care este tradițional și v-am spus este strategic pentru Republica Moldova. Republica Moldova este cunoscută prin vinuri și orice străin din orice țară este uimit de calitatea vinurilor noastre, dar când am început să promovez schimbările în acest domeniu care a fost atât de tare acceptat în 2006, fiindcă dacă până în 2006 noi făceam reforma, nu era acel colaps care l-am avut din cauza interdicției de export în Federația Rusă. Noi atunci, nefiind pregătiți și tărăgânând această reformă, am fost loviți dur. Am observat că toată lumea își face griji de bere și nimeni în țara aceasta nu-l interesează sectorul vitivinicol, național, tradițional, fiindcă noi spunem când vom avea produse de calitate, când vom avea o economie dezvoltată. Dar pe de altă parte, majoritatea din această țară își bat capul de economiile altor țări sau de cei care importă. Și atunci am început să examinez ce se întâmplă, de ce berea nu este în lege, de ce berea a fost scoasă și nici că cum nu este reglementată în această țară. Și eu, ceea ce am văzut, m-a uimit foarte mult. Dar nu este ministrul cel care poate rezolva aceste probleme. Cel mai important în rezolvarea acestui problem este consumatorul, care trebuie să fie conștient. Ce face, cum face, dacă nu va susține producătorul autohton, niciodată nu va avea producție de calitate autohtonă și cu preț bun.
Da, m-a surprins explicația dumneavoastră la un moment dat, în privința tot felul de surogate de bere. Logica era, n-a fost lege, nu s-a putut face aproape nimic. Chiar nu s-a putut face aproape nimic, domnule Bumacov, mai ales că, după cum spuneți, multe din aceste produse nu fac chiar bine, cum să zic, organismului.
Eu îmi pare foarte rău că ieri nu am adus mostre de toate aceste produse care se importă, dar cu altă ocazie vă asigur, le voi prezenta numai la înfățișare când privește aceste mostre de băutură pe bază de bere, te ia spaima ce se consumă. Dar noi am încercat mai de mult timp să cumva să reglementăm acest lucru și pur și simplu acum a răbufnit, fiindcă nu este nimic posibil de făcut. Noi vom promova reforma în sectorul vitivinicol, proiectul modificării legilor este în Parlament și sper ca noi să promovăm această ramură mai serios, ca să minimalizăm consumul de aceste băuturi nocive.
Ați spus, domnule ministru, că acțiunile întreprinse nu înseamnă marginalizarea producătorilor de bere autohtonice care vor cultiva ors, hamei, se vor bucura, după cum ați dat asigurări chiar dumneavoastră, de toată susținerea ministerului. Cum îi veți susține pe cei care vor vrea să facă o bere calitativă din produse naturale, așa cum scrie la carte?
Eu nu am spus că toată berea este de calitate proastă și așa mai departe, dar foarte mult ca ministrul agriculturii mă deranjează faptul că noi nu cultivăm nimic pentru aici autohton pentru a produce berea. Și am avut o discuție cu proprietarul cel mai mare producător de bere din Republica Moldova și am spus, Ministerul Agriculturii este gata să ofere terenuri agricole unde să fie testate și produse soiuri de orz pentru malț, pentru producerea berei. Tot suportul care e necesar pentru a dezvolta producerea orzului de calitate îl vor primi și subvenționare și logistic, de tot ce va fi nevoie, numai să producem aici local.
Cum s-ar putea încuraja, domnule ministru, consumul de vin în defavoarea berii proaste sau vocei, de exemplu, de vreme ce există deseori chiar chițibușuri greu de depășit, uneori chiar și psihologic sau de comerț? De exemplu, m-a impresionat întrebarea unui coleg la conferința de presă pe care ți-a avut-o. De exemplu, poți cere chiar și un degetar de bere dacă dorești, în schimb la vin trebuie să cumperi toată sticla, chiar dacă vrei numai jumătate de pahar.
Eu o să vă spun mai mult. Iată, în fiecare țară priviți la ce se face reclamă și nu o să vedeți reclamă la vin în țară vitivinicolă. O să fie reclamă la orice, numai nu la vin. Eu nu spun, noi vorbim de bere că se consumă, dar nu numai de bere este vorba. Noi consumăm în cantități uriașe băuturi tari. Este o altă problemă și o să vedeți că și la băuturile tari și la bere avem destul de multe spoturi publicitare. La vin nu o să vedeți.
Și atunci cum înțeleg că noile reglementări vor schimba lucrurile și din acest punct de vedere?
Noi suntem acum în procesul de creare a Oficiului Național a Viei și Vinului, care va fi practic un parteneriat public-privat unde statul transmite vinificatorilor mai multe prerogative și mai vine și cu suport în formă de subvenții, de bani, ca să se poată promova și pe interior și pe exterior. Deci noi nu am, toată lumea, cei care au reușit, țările lumii noi, care practic uneori au depășit și țările tradiționale în promovarea vinurilor, vorbesc de Australia, Chile, Argentina, Africa de Sud, au avut structuri care au promovat foarte serios acest produs și au rezultate. Noi nici nu am avut măcar o structură până acum care se ocupe de acest lucru. Deci vom crea acest oficiu național a viei și vinului, îi vom susține financiar, vor acumula și ei bani, fiindcă uitați-vă, pentru sectorul vitivinicol, guvernul, practic i-a eliberat de multe plăți. A fost scos accizul, nu se mai plătește licențiere, nu se mai plătește în fondul viței de vie, deci peste 70 de milioane de lei au fost scoși din plățile acestor producători de vin. Dar acum vom avea o structură în care vor contribui 50-50. Cât vor colecta vinificatorii, atâta va plăti și statul pentru a promova acest produs.
Asta e limpede, domnule Bumacov, dar cum credeți că poate fi schimbată mentalitatea unei categorii de consumatori care, în ciuda tot și toate, preferă berea sau preferă buturile tari?
Dacă nu se face nimic, mentalitatea nu se va schimba. Cum au reușit germanii, cum au reușit austriecii, noi în Europa, vreau să vă spun, sunt țări care sunt mult mai la nord ca Republica Moldova și au vinuri nu chiar atât de calitate, dar să vedeți cât de bine au dezvoltat cultul consumului acestui produs în defavoarea celor tari. Deci noi trebuie să... Asta este datoria statului, ca noi să lucrăm cu societatea, cu consumatorul, să lămurim, să aducem argumente și pas cu pas să schimbăm. Noi, eu nu îmi fac iluzii că peste o lună sau peste un an moldovenii imediat vor trece de la vodcă la vin. Dar fiecare din aceste băuturi au locul lor în societate. Și iată, eu în primul rând îmi doresc ca vinul într-o țară vitivinicolă să fie acolo unde se merită și nu cumva prigonit.
Domnule ministru, vă mulțumim foarte mult că ați avut amabilitatea să fiți împreună cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov.
7 și aproape 19 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroș. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei de la Chișinău. Dar mai întâi știrile dimineții. Pe scurt, la microfonul Europe Libere revine Ileana Giurchescu.
Ministrul Economiei Valeriu Lazar a declarat că săptămâna viitoare vor începe negocierile cu Gazprom privind un nou acord de livrare și tranzit al gazelor. NATO a afirmat că sprijină rezolvarea negociată a conflictului din Siria și că nu va interveni militar. Deschiderea celei mai mari conferințe internaționale privind reglementarea comerțului cu arme convenționale a fost amânată din cauza unei dispute privind statutul de observator al delegației palestiniene. Majoritatea țărilor participante vor un tratat serios care să reglementeze eficient o piață în valoare de 60 de miliarde de dolari, dar există și mari diferențe de opinie. Se așteaptă totuși ca lucrurile să înceapă astăzi la New York. Iranul a anunțat 3 zile de manevre militare în scopul de a demonstra forța de care dispune, așa după ce a intrat în vigoare embargoul impus de Uniunea Europeană asupra importurilor de țisei iranian. Între altele, vor fi testate rachete Sol-Sol cu o rază de acțiune suficientă pentru a atinge ținte în Israel și sudul Europei. La Nicosia a început astăzi negocierile între guvernul cipriot și delegația așa numitei Troici, privind ajutorul financiar de cel puțin 3 miliarde de euro pentru recapitalizarea principalilor bănci lovite din plin de criza din Grecia. Troica este formată din Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. Cipru a preluat pe 1 iulie președinția prin rotație a Uniunii Europene, cu câteva zile după ce ceruse deja credite europene pentru a nu intra în incapacitate de plată. Și șomajul în zona euro a atins nivelul record de 11,1%, cel mai mare de la introducerea monedei unice în 1999. În comparație, rata șomajului în Republica Moldova este puțin peste 7%, arată statisticile oficiale. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Știri la orice oră, stimați compatrioți, găsiți la europalibera.org.
Șapte și 21 de minute și vă prezint acum câteva teme din presa de astăzi. Sub semnătura lui Ion Preașcă, Adevărul informează că cele mai importante instituții bancare din Republica Moldova sunt deținute în mare parte prin intermediul unor firme offshore sau persoane interpuse de cunoscuți afaceriști și politicieni. Cotidianul precizează de asemenea că evenimentele din ultimii ani au arătat însă că netransparența a făcut posibilă realizarea unor atacuri de tip raider asupra proprietarilor de acțiuni ale băncilor și că, ca să lupte cu această situație, Banca Națională a Moldovei promovează un proiect de lege care ar stimula băncile și acționarii acestora să-și declare deschis proprietățile mobiliare. Banca Națională a Moldovei intenționează să aplice în legislație noțiunea de beneficiar final al pachetelor de acțiuni în instituțiile financiare, care va înlocui noțiunea actuală de beneficiar nominal. Noi vrem să știm cine sunt persoanele care influențează semnificativ deciziile economice și financiare ale băncilor și care este capacitatea și intențiile acestor beneficiari finali de a gestiona o bancă, își explică intenția Dorin Drăguțan, guvernatorul Băncii Naționale. Petru Bogatu evaluează în editorialul său din Jurnal de Chișinău prețul reîntrăgirii teritoriale a Republicii Moldova. Transnistria costă scump, scrie jurnalistul, iar Moldova, eufemistic vorbind, nu poate plăti, din păcate, acest cost. Regiunea separatistă este o enclavă strategică a Kremlinului, un cap de pod rusesc la frontiera Uniunii Europene și NATO, dar și o sulă în coasta Ucrainei, o prețioasă monedă de schimb în jocurile geopolitice ale lui Vladimir Putin. Partenerii noștri din Uniunea Europeană și de peste ocean își dau seama că în condițiile în care timp de două decenii cele două maluri au trăit separat și s-au centrat pe filozofii de viață practic ireconciliabile, între ele există prea multe diferențe ca să le se impună acum un concubinaj în formatul unui stat federal comun. De aici mai rămâne doar un singur pas de făcut până la un divorț civilizat, conchide autorul. Morților buni și morții noștri răi, își intitulează comentariul din Jurnal de Chișinău, editorialistul Nicolae Negru. Autorul observă că în ziua de 28 iunie, deputații comuniști au refuzat să păstreze un moment de reculegere pentru victimele ocupației sovietice, în timp ce pe 22 iunie, dând curs propunerii comuniștilor de a păstra un moment de reculegere în memoria victimelor nazismului, toți deputații s-au ridicat în picioare, inclusiv liberalii. Domnul Negru notează că atâta timp cât vom împărți morții pe criterii ideologice, politice, nu putem vorbi despre Republica Moldova ca stat democratic bazat pe principii umaniste. Concilierea e vorbă goală dacă nu deplângem toți morții, conchide autorul. Mai multe vă las să găsiți firește pe paginile de ziare pe care le puteți lua de la chioșcuri.
Свиста белая политика, он, наверное, царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопим с рачинтой.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Acum o lună și ceva, o bucată din strada Columna din capitală a fost închisă. Circulația mașinilor a fost suspendată acolo din cauza că trebuia reparat apeductul de sub asfalt. Îmi amintesc că edilii anunțaseră un deadline pentru reparația cu pricină, care probabil încă mai e în vigoare, dar câteva observații le-aș face de pe acum. Strada Columna e una din arterele principale din Chișinău și e foarte solicitată de torentul de mașini. Să blochezi o asemenea stradă înseamnă să provoci un mare disconfort șoferilor și să complici și mai mult traficul într-un oraș care știe bine deja ce sunt ambuteiajele. Așa stând lucrurile, o miză a edililor ar trebui să fie rapiditatea lucrărilor. Nu e cazul să tărăgănesc cu această reparație. În mod normal, înainte de a bloca strada, tu trebuie deja să ai un plan bine pus la punct și să ai pregătit totul de ce e nevoie. Lucrările trebuie făcute în ritm alert, dar fără să aibă de suferit calitatea. Și asta nu e un fapt irealizabil dacă ne uităm bine cum se muncește în Europa. Ei bine, sunt subiectiv, ferește, dar impresia mea e că pe strada Columna nu se muncește în ritm susținut, în măsura posibilităților. Mi se pare că lucrătorii de acolo, pe care i-am văzut de câteva ori, sunt cam apatici, iar reparația se cam întinde. În fond, de câtă vreme e nevoie ca să repare un apeduct de 200-300 de metri? Nu știu, dar cred că acolo ar trebui să se muncească zi și noapte în sudoarea frunții, ceea ce nu se face din punctul meu de vedere. Pentru că noi avem mereu timp berechet, iar intuiția îmi șoptește că lucrările ar fi fost și mai lente, și mai lipsite de elan, dacă strada ce era la o periferie a orașului.
Și în Bulgaria, oamenii își ascund fericirea de procuratură și fisc. E limpede de ce. Dar să ne-o spună și Pietru Petkov în jurnalul său de corespondent.
O anchetă efectuată de agenție sociologică MBMD arată că bulgarii se prefac când spun că sunt nefericiți. În comparație cu standardele internaționale, nivelul fericire depășește aici medie pe scală de la 0 la 10, în timp ce la nivelul globului acest indicator este de 5,33, la Bulgaria el este de 5,57. Dar foarte mulți la sud de Dunăre preferă să se declare nefericiți de frică invidiei. Cei mai fericiți, cu notă peste 6,20, sunt bulgarii tineri, între 18 și 35 de ani, cu studii superioare din orașele mari. Cei mai nefericiți sunt cei din localitățile mici, în vârstă de peste 55 de ani, cu studii primare. Șefa agenției MBMD, Mira Ianova, trage concluzia că situația din Bulgaria este inversă la cea din Occident, unde oamenii se definesc tot mai fericiți cu înaintarea vârstei. Următoarea concluzie, doamnei Ianova, este că ipoteza privind existența unei legături directe între bani și fericire nu este adevărată. Pentru bulgarul mediu, factorii fericirii sunt sănătate, armonie în familie, liniște și securitate. Idealiștii ar zice că nu totul pe această lume este bani. Viața însă ne împinge zilnic spre corectarea acestei ipoteze. Ea cere ce este al ei și de regulă este vorba de bani, dacă nu de foarte mulți bani. Sănătatea este importantă, dar și ea a costat și mai costă bani. În pofida afirmațiilor doamnei Ianova, statistica arată că cei care fac parte din păturile superioare ale societății trăiesc cu 10 ani mai mult decât cei săraci. Să nu mai vorbim de calitatea vieții, întrucât problema nu este numai să respiri. Când bani nu mai sunt, orice armonie familială nu rezistă mult. Restul e ipocrizie. Tolstoi poate a greșit. Nu familiile fericite, ci cele nefericite seamănă una cu alta, din lipsă de mijloace de a finanța fericirea. Cele fericite sunt fericite în felul lor. De liniște să nu mai vorbim în condițiile crizei. Au apus de mult vremurile când omul își putea calcula viitorul până la a treia cifră după virgulă. nu că aceasta aducea fericire. Mulți bulgari însă își ascund fericire de procuratură și de fiscu. Vorba lui Ostap Bender. Mă mir atât de fericit și în libertate. Teciu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 în studioul Europei Libere și în toată țara, deci ne apropiem de finalul acestei emisiuni.
Diseară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Frecvențele pe care ne puteți căuta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM.
Atât pentru emisiunea acestui început de zi. Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr vă mulțumesc pentru timpul pe care ni l-ați acordat. Vă doresc fericire cât mai multă și să auzim numai de bine. Aici e Radio Europa Liberă.